Uvaženi slušaoci, u nastavku programa emitujemo tonski zapis emisije Goli život autora Milomira Marića, u kojoj je gostovao protoiere Stavrofor Velibor Romić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ovdje u Srbiji možda nema dovoljno blagostanja, možda ima previše patnje, ali je makar sve dozvoljeno. Čak mi je dozvoljeno i da držim kalendar Crnogorske pravoslavne crkve za godinu gospodnju 2014. I prvi put iz crkvenog kalendara je izbrisan Sveti Sava kao svetac.
Svake godine oni izbacuju Svetog Savu, Srbe, svetitelje i tako dalje, ali s druge strane zaboravljaju na molitvoslov Đurđa Crnojevića s kraja 15. veka, u kome baš Sveti Sava pod 14. januarom po starom kalendaru, odnosno julijanskom kalendaru, a 27. je po ovom novom, kako bi mi...
Osnovan je Stjepan Vukčić Kosača, koji je bio gospodar Herceg Novom, se zvao Herceg od Svetog Save.
Ma jasno, to je sve, znate, toliko toplo. Drugo, znate, preko 20 bratstava u Crnoj Gori, recimo Grbovići sa Žabljaka i drugi, slave Svetog Savu. Dakle, negirati Svetog Savu, koji je utemeljio, kako rekao smo malo pre, Zetsku episkopiju, koji je postao duhovni otac tolikih hiljada i hiljada ili stotina i stotina generacija nakon za ovih 800 godina od kako traje njegov svetiteljski kult u našem narodu, to je jedna blasfemija koja samo može da se dogodi kod takvih ljudi koji se tako duboko otuđe. S druge strane, to je jedna nakarada.
Oni propagiraju blud i nemoral i golotinju.
U kalendaru za 2007. godinu skupili su, ili 8. sve što je bilo moguće od magije i raznih vražbina i veštičarenja. I štampali su zajedno u tom takozvanom njihovom kalendaru. I kaže, na Marač, to je potpuno nepoznat praznik i u hrišćanskom narodu, u pravoslavlju i tako dalje, 1. marta. Uz svece i 10 Božjih zapovesti su štampali pouku ženama da se izjutra
da rade
rano, da ustanu prije sunca, da ometu kuću, kako tamo napisano, potpuno nage kao od majke rođene. Dakle, zamislite vi koliko je ozbiljna ta institucija koja takvu jednu, pod navodnicima, duhovnu pouku i takvu vrstu nemorala propagira u nečemu što su oni nazvali crkveni kalendar. I otišli su dalje, pa kažu, a djeca da pa zaždiju smeće na sva 4 ćoška od kuće, da bi se ćerale vještice, to piše u tom uratku koji su nazvali crkveni kalendar. Tako da to je jedna raspopska družina, kako ih ja zovem, ili kad im ovu CPC skraćenicu su im preveli kao crnogorski putujući cirkus. Pa je bila jedna šaljiva priča na Badnji dan prije nekoliko godina, kad se znate i sami hrišćani pozdravljaju pozdravom mira, nade i ljubavi, mir Boži, Hristos se rodi, a onaj drugi odgovara, vaistinu se rodi. Pošto im je na Badnji dan, kad su oni tamo ložili logorsku vatru, se srušila tenda i pala na Raspopa Dedejića i na ove druge, onda je neko se setio pa kaže, tog dana su imali pozdrav, tenda se sruši, vaistinu se sruši. Glavni propagatori kažu za sebe, te ideje u Crnoj Gori kažu da su ateisti i agnostici. Imaju čak i neke muslimane.
To je jedina praktično ateistička crkva na svijetu.
Nesporno, zamislite kad ljudi kažu da su oni za to, ne zbog toga iz religioznih razloga, nego iz političke potrebe.
Da li neka pravoslavna crkva priznaje Crnogorsku pravoslavnu crkvu?
Ne, ni jedna, ali imamo, otišli smo još dalje. Vi niste, gospodine Mariću, očevidno dobro informisani. Vidi se da nam niste odavno bili u Crnoj Gori. Nedavno je MUP Crne Gore upisao u evidenciju još 4 crnogorske crkve. I dokle ide apsurd društvene stvarnosti, da je jedan čovjek sa nekoliko svojih istomišljenika osnovao sve 4 crkve. Istoga dana, na istom mjestu...
Toliko crkava, kad ste posljednji put u Crnoj Gori vidjeli nekog ko drži do sebe, koji se moli Bogu?
Ima, zaista. To je nekada bilo da je prognan Bog u Crnoj Gori. da su magarad uterivana u crkvu, da su bile porušene, sve crkve su obnovljene.
Bog se iz progonstva vratio u Crnu Goru.
Pa Bog se je vratio u Crnu Goru i vraća se, još će, ako Bog da, biti prisutan, ljudima se javljati na čudesan način, kao što se javlja. Ja sam tamo svoj na svome i sveštenici su tamo svoji na svome.
Jedna od predrasuda je da su Crnogorci najveći bezbožnici u Evropi, na Balkanu, a Crna Gora je jedina zemlja u kojoj niko ne psuje Boga, ni majku,
ni hleb, ni sunce,
već samo oca. Zašto u Crnoj Gori samo psuju oca?
Kao što je stvorena predrasuda da su Crnogorci neradnici. Znate kako tamo ima vrednih ljudi, i vi ste sigurno mnogi upoznali, i kako u Crnoj Gori ljudi, nešto što mi se posebno sviđa, to je gostoljublje. To što je bilo, bilo je, prošlo je. Nesporno je da su Crna Gora i Srbija, čak i kroz jedan značajan period svoje istorije, bile razdvojene, ali niti je Crna Gora bila antisrpska, niti je Srbija bila anticrnogorska, niti one to smeju da budu.
Da se Crna Gora nije ocepila, nikad ne bi bila stvorena današnja Srbija. Još uvek bi ostali Jugosloveni.
Bojim se da sad nismo ni za ovo evropejstvo spremni, jer pogledajte, toliko me to podsjeća jedno na drugo. A u stvari vidite da kod tih ljudi postoji jedna, koji su glavni zagovornici te ideje, postoji u suštini potreba da se odreknu sebe, svojih predaka i svoga identiteta. Ovi prostori su Evropa pre Evrope. I da nemam ja ništa protiv Evropske konvencije o ljudskim pravima, nemam ja ništa protiv nemačke radinosti i nemačkih standarda, nemam ništa protiv principa vladavine prava, nemam ništa protiv svega onoga što je dobro, ali nisu se Nemci odrekli svoga identiteta radi ulaska u Evropsku uniju, niti se Francuska odrekla svoga identiteta ili neke druge države. Naprotiv, one su ušle u tu zajednicu da bi ojačale svoju ekonomiju, da bi ojačale svoje izvozne, ekonomske, političke, kulturne i druge veze, ali nisu sekle granu na kojoj su sedeli.
Da li su Srbija i Crna Gora ponovo dva oka u glavi, kao što se govorilo u predvečerje ove najnovije balkanske kataklizme?
Pa ja mislim da se sada malo otopljavaju ti odnosi i nasilno učerivanje identiteta. Negde, iako se nismo dogovarali, ja sam to nazvao, asocirala me pohara Kuča u vreme Petrovića, pa sam spremenu knjigu koja će da bude štampana, koja nosi naslov Pohara identiteta. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, na jednom skupu na kome smo zajedno bili o zaštiti prava Srba u Crnoj Gori, govorio o istrazi predaka u Crnoj Gori.
Za tragične balkanske ratove 90-ih često objašnjenje da su to bili jedini verski ratovi u istoriji koje su vodili nevernici. Većina od tih zadosnelih pravoslavaca, katolika, muslimana, to su uglavnom bili ateisti, nekršteni, i normalno da je možda ovako i moralo da ispadne.
Pa mogao bih da se složim sa vama zaista u toj konstataciji, mada ne može da se to odnosi na sve ljude koji su zbog tragičnih istorijskih neprilika i okolnosti uzeli puške u datom momentu, u tom periodu o kome govorite, da brane svoja ognjišta na način na koji su oni mislili da to treba da rade. Da je elita koja je negde izmozgala, kako bi se to reklo, svu tu priču koja se završila tragično po sve ljude na ovim prostorima, u suštini bila ateistička i nevernička, u najvećem broju slučajeva, čast nekolicini izuzetaka, to je nesporna činjenica. S druge strane, čak i neki koji su možda bili deklarisani vernici, recimo poput Alije Izetbegovića, koji je, sećate se, još onih godina za vreme komunizma pisao onu deklaraciju i zbog koje je posle bio osuđeno o Islamskoj Republici Bosni i tako dalje. Očevidno da je on bio verujući čovjek, ali fanatizovano.
Čovjek mi je pričao, ja njega znam od 83. godine, kad je prvu knjigu Islam između istoka i zapada nije mogao da štampa u Sarajevu, nego je štampao u Beogradu mnogo pre nego što je uhapšen zbog islamske deklaracije. I onda mi je rekao: sine, ja sam nekad bio Srbin, ja sam poreklom iz Beograda. Ja kažem: Alija, do koje godine si ti bio Srbin? Kaže: do 72. godine sam se pisao kao Srb, a bio sam i partizan i kao pripadnik KNOJ-a učestvovao sam u borbama i hapšenju Draže Mihajlovića. To je potpuno nepoznato.
Da, znao sam da čak i objavljen negde faksimil negde sa njegovog popisnog izjašnjenja, gde se izjasnio Izetbegović kao Srbin islamske veroispovesti. Nisam znao za te detalje, jer se nisam ni bavio mnogo njegovom ličnošću, ali u svakom slučaju sama teza o islamskoj Bosni i Hercegovini, o islamskoj republici Bosni i Hercegovini je teza koju samo može da rodi fanatik u svojoj glavi ako se zna istorija Bosne i Hercegovine kao istorija islama na tom prostoru na kome se danas nalazi Bosna i Hercegovina. U svakom slučaju, mi smo te godine raspada Sovjetskog saveza, pada komunizma, dočekali kao narod nespremni i u datom momentu, sad kad vratim film i kad se setim svega, a više puta sam o tome i javno govorio, bila je potrebna tom narodu istina o svim tim žrtvama. Nekoliko decenija.
Ali zaboravljeno je odmah prvi napisi o komunističkim zločinima, o streljanjima, o stradanju crkve, sve to zaboravljeno u nekakvom okupljanju, nacionalnom jedinstvu, i ti komunisti su postali veći pravoslavci, veći vernici od onih koji su upravo pod komunistima trpeli represije i zločine. Pošto su odosnili bili kao vernici, oni su hteli da nadoknade to izgubljeno vreme i čak pravi vernici u odnosu na njih delovali su neubedljivo.
Nikad, kao sveštenik, znam da čoveku nikad nije kasno da krene putem vere, bez obzira na vreme u kome je rastao i živeo. Primer za to je car Konstantin, koji je imao 60-ak i nešto godina kad je doživeo viđenje i postao jedan suštinski hrišćanin i dao Milanski edikt i garantovao slobodu vere. Evo, prošlo je od tog događaja 17 vekova i upravo smo to nedavno proslavili. Tako da, s jedne strane, za pravog vernika nikad nije kasno da čovjek koji je bio nevernik, evo i evanđelje je puno toga, sjetite se samo Savla koji je postao Pavle, i kad je takav primjer istinskog obraćenja, ja kao sveštenika, pre toga naravno kao crkva, i nebo i zemlja se raduje kad imate takvog čovjeka koji od jednog nevernika postaje jedan pravi vernik i svedok evanđelja.
Ali kad su komunisti postali najveći vernici, oni prvo šta su zabranili, zabranili su da se proučava, da se piše o komunističkim zločinima protiv...
Tako je, to samo govori da je tu u pitanju bila jedna vulgarizacija, jedna strašna površnost radi očuvanja svojih interesa. Ja ću samo da navedem jedan primjer. Evanđelje je knjiga života. Dakle, niko nije sakrio od evanđelista da je Pavle, najveći apostol, prvo vrhovni, bio Savle. Da je gonio hrišćane. Da je činio takve zločine nad hrišćanima. I to je neko mogao da preskoči to poglavlje iz njegovog života i da opiše nekog Savla kome se Gospod javio na putu za Damask i rekao mu: Savle, Savle, zašto me goniš, bez one prethodne istorije. Upravo taj primjer je pokazatelj kako treba čovjek da bude čovjek pokajanja. I kad pogreši, kad padne u zločin bratoubistva, bogoubistva pre toga, kako da se vrati, kako da se podigne, kako da bude čovjek. Taj Savlov, odnosno Pavlov primjer, jeste primjer pravog istinskog pokajanja za učinjena zla i zločine. Tu je bilo toliko anegdota, recimo 90. godina, u tom jednom i povratku našega naroda sa dolaskom višestranačja, sloboda, slobode govora, pre svega slobode mišljenja, nekažnjene i tako dalje, slobode iznošenja svoga mišljenja, slobode savesti i tako dalje. Dakle, u tom vremenu kada su se ljudi vraćali, ovi su i dalje držali vlast. I pokušali su da to kreiraju. Zato danas kao rezultat imamo činjenicu da mi nemamo svega nekoliko, odnosno imamo svega nekoliko obeleženih masovnih grobnica žrtava komunističkog terora u Srbiji, a ima ih više stotina lokaliteta u Srbiji. Prikrivanje tih zločina, odnosno u jednom momentu govorenja samo o zločinima ustaša, čak i na prostoru Republike Srpske, odnosno na prostoru Bosne i Hercegovine pred početak Drugog svjetskog rata i Hrvatske, je negde moglo da bude politički u funkciji očuvanja jedinstva, što se sreli potomci ubica i potomci ubijenih. I bili su u prilici da, evo kako se zove i ova vaša emisija, brane goli život na tom prostoru, jer su kao Srbi, bez obzira na ideološka ili politička uverenja, bili negde ugroženi ili su se smatrali ugroženima od pripadnika drugih naroda, a verovatno su i drugi na isti način razmišljali. U svakom slučaju treba tu da prođe vreme.
Evropa traži da se zaborave komunistički zločini, a da se istražuju srpski zločini u poslednjem ratu, da su masovne grobnice koje su srpske vojske u Republici Srpskoj, na Kosovu, u Krajini, u Slavoniji napravile. I Evropa čak sponzoriše istraživanje takvih grobnica, a da se komunističke grobnice zabetoniraju za sva vremena.
Ima nekoliko rezolucija Evropskog parlamenta o zločinima koje su počinili komunisti u Drugom svjetskom ratu i mislim da su to jako dobri dokumenti. Međutim,
te rezolucije važe za sve zemlje osim za Srbiju.
Tako je.
Koja je jedina zemlja u kojoj nije izdata jedna knjiga koja je bila bestseller u Evropi, to je Crna knjiga komunizma, gdje se govori o svim komunističkim zločinima u evropskim zemljama, na istoku Evrope, u Sovjetskom savezu, i ta knjiga je još uvek zabranjena u Srbiji, može se čita na francuskom, može na nemačkom, može na engleskom, jer su deca komunizma još uvek na vlasti i u Srbiji, verovatno i u Crnoj Gori, mada se oni zovu proevropske demokratske snage.
Da, oni su oprali svoje biografije, to je činjenica, nesporno je da je to tako i slažem se sa vama u toj oceni. Ali mislim da mi kao narod koji ima svoje istorijsko viševekovno trajanje, koji ima svoje predanje, svoje ime, svoj identitet, koji ima svoje običaje, koji ima svoju kulturu, koji ima svoje zadužbine i svetinje, da ne treba nas Evropa da tera da istražimo tu strašnu istinu o međusobnom bratskom poklanju i ubijanju. Hoću da kažem, vladika Nikolaj, negde sveti Boži čovjek, je rekao: Bože, koliko je mrtvih među živima i živih među mrtvima. Koliko je fudbalskih stadiona u Srbiji, da ih sad ne nabrajam, napravljeno na masovnim grobnicama. Koliko je stambenih zgrada napravljeno na masovnim grobnicama žrtava komunizma. Sjećam se 96. godine, posle one krađe lokalnih izbora u Srbiji, ja sam u Kraljevu predložio da se održi jedan pomen komunističkim žrtvama koje su pobijene na takozvanom nemačkom groblju. Naime, reč je o jednoj masovnoj grobnici u kojoj su sahranjeni nemački vojnici posle Prvog svjetskog rata. Nakon takozvanog oslobođenja u oktobru 1944. godine, oko 3000 građana Kraljeva je izvedeno na to stratište. Tu su bile humke, to je Kraljevina Jugoslavija vrlo uredno održavala. Tu su ti ljudi pobijeni. Ubijeno je nekoliko sveštenika iz Kraljeva, bliskih saradnika vladike Nikolaja. Ja se sjećam da je to izazvalo takvu reakciju tadašnje socijalističke partije Srbije, da smo mi vršili Nemcima parastos, da smo činili nekakvu, ne znam kakvu, nacionalnu izdaju, a tu su čitana imena meštana tog grada, intelektualaca, zanatlija, trgovaca, nacionalnih ljudi koji su bili verni Bogu, kralju i otadžbini. I u čitavoj toj priči pokušala je jedna inverzija istorijskih činjenica, pri čemu ta nevina krv vapije iz zemlje. Već godinama govorim, nema sreće jedan narod dok ne opoje svoje mrtve.
Ja znam kakva je senzacija bila kad sam ja koji se nije mirio nikad sa komunističkom propagandom, našto o Vladici Nikolaju Velimiroviću, koji je u komunističkoj štampi decenijima bio proglašavan za ratnog zločinca, saradnika okupatora. Ja sam otišao u arhiv i našao sam dosje Vladike Nikolaja kod Gestapoa. I otkrio sam šta su Nemci pisali o Vladici Nikolaju kad je bio u konfinaciji u manastiru Ljubostinja, i objavio sam na svoju inicijativu jedan tekst 85. godine u Dugi i stavio sam naslov: Vladika Nikolaj Velimirović nije bio ratni zločinac. Ovo su dokumenta Gestapoa, šta su Nemci pisali o njemu, i tretirali su ga u vreme Nedićeve Srbije za svog najvećeg protivnika i anglofila tada. I tek tada pravoslavlje se usudilo da preštampa taj moj tekst: Vladika Nikolaj nije bio ratni zločinac, jer ni pravoslavlje, zvanični organ Srpske pravoslavne crkve, nije smelo sve do tada da brani Vladiku Nikolaja.
To je jedna od najvažnijih ličnosti srpskog naroda i srpske crkve 20. veka. Kad se zna šta je crkva i šta su crkveni ljudi preživeli od 45. odnosno od oktobra 44. do 85. 90. onda nije ni čudo to što kažete. Jer dovoljno je samo da znate, recimo, da je prota Milisav Protić, koji je bio 60. godina urednik lista Pravoslavlje, u dva primjerka napravio bibliografiju Vladike Nikolaja i krio je čak u nekom zidu, negde u nekoj crkvenoj kući i tako dalje, to bilo u Patrijaršiji ili ne znam gde. Ali nije čudo što je to bilo 85. Imate danas ljude iz našega naroda. Pojavio se neki pukovnik Udbe, koji je 30 godina pratio crkvu i crkvene ljude, koji je negde kod Vojina pokojnog Dimitrijevića doktorirao na nekim temama, koji nema veze sa crkvom i naukom.
Kako nema veze sa crkvom i naukom kad je u ime Udbe pratio crkvu? Udba je jedina istina, to je o našoj stvarnosti, prošlosti i budućnosti.
S obzirom da tu nema mnogo pisanog, to je više praksa nego što bi se dalo govoriti o teoriji, jer je to toliko dobro izvežbano i negde se tako usađeno u te ljude da o tome nema potrebe da se piše, vrlo je malo pisano. Ali kad vi imate danas ljude koji u stvari preštampavaju, ja sam toga uhvatio u plagijatu, ima jedna, ja je zovem beogradska Hrvatica Ljubica Štefan, koja je sedela u Beogradu decenijama i na osnovu nekakve novina i štampe napravila knjigu Srpska crkva i fašizam. Tu je knjigu štampao Glas koncila prvo u nastavcima, pa je ona nije smjela, pošto je bila u Beogradu, da se potpiše svojim imenom. Ona se zove Ljubica, umrla je nedavno, čini mi se, Ljubica Štefan, nego je Tomislav Vuković potpisivao. Pa je 90. godina to štampao nakladni zavod Globus uz podršku nekih ministarstava Tuđmanovih, i ta knjiga je, koliko sam čuo, prevedena na više jezika i deljena na Frankfurtskom sajmu knjiga, slata nacionalnim bibliotekama i tako dalje. Ja sam našao jednog nesrećnog Srbina, čovjek koji je do 2000. godine bio zadužen, kako sam piše u knjizi, da prati kler, kako su ga oni zvali, i nakon toga se premetnuo u naučnika i postao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije. Napisao je knjigu gde je on bukvalno plagirao stavove ove Ljubice Štefan, pa je još to proširio sa nekakvim
malo
tezama.
Malo je bilo što je na Kaptovu u Zagrebu Srpska crkva proglašena za fašističku, on je dodao još neku udbašku formulaciju.
To iz Beograda, i
formulaciju.
Zamislite tezu, kaže: Vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo su bili samo mjesec i po ili dva u Dahau. Pre toga čitav rat konfinirani prvo u manastiru Rakovica patrijarh Gavrilo, u Ljubostinji Vladika Nikolaj, pa posle zajedno u manastiru Vojlovici kod Pančeva. Nakon toga su ih oni deportovali u Dahau. I zašto služi ta priča? Da se Srpska crkva, pazite, optuži da je ona stvarala mit o stradanju i tamnovanju Vladike Nikolaja i patrijarha Gavrila za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, takva inverzija nije istorijskih činjenica, ne čudi mene od jedne Hrvatice.
A šta je napisao taj udbaš koji se premetnuo u borca za ljudska prava u Beogradu, u Vladici Nikolaj. On je praktično uzeo iz UDBA dosije Vladike Nikolaja i sve te laži koje su se taložile decenijama objavio kao naučno
delo. Pa barem da je objavio ceo dosije, time bi značajno zadužio historiografiju, jer to je jedan nesporan izvor za jedan istorijski
period. Kako UDBA gleda na...
Tako je. Međutim, pojavila se stvar. I da bude čudo, već je tužio me, pošto sam ja reagovao javno na to, i iako je bila polemika ovde u Beogradu, u organizaciji Nove srpske političke misli, onda me on tužio sudu u Podgorici sa svojim recenzentom, akademikom Crnogorske akademije nauka, koji također živi u Beogradu. I,
pa svi crnogorski separatisti uglavnom žive u Beogradu.
Pa uglavnom je to tako i mio im je Beograd, kako kažu. Ali šta se desilo? Imajući u vidu moju poziciju u Crnoj Gori i činjenicu da su mi tamo oduzeta dokumenta i da još uvek traje postupak, oni su očekivali da će pred Podgoričkim sudom da ostvare neku bolju poziciju u odnosu na tu priču, iako istorijsku istinu ne može da utvrđuje sud, nego nauka. I naravno izgubili su pravosnažno i jedan i drugi. I malo im je bilo čak i to, pa su me čak tužili i crkvenom sudu.
Pa zašto su vas tužili?
Tužili su me da sam ih navodno oklevetao u svojim reagovanjima u odbrani istorijskih činjenica na osnovu građe o dokumentacije o žitiju Svetog Vladike Nikolaja i Patrijarha Gavrila, sam se 10 godina svoga života time vrlo ozbiljno bavio i istraživao u crkvenim arhivama sa odobrenjem najviših crkvenih vlasti. I ja sam se onda malo i šalio, malo uzbilji, rekao sam svašta mi je moglo pasti na pamet. Da može tim nepokajanim ateistima i komunistima da padne na pamet. Ali da ateisti i bezbožnici tuže sveštenika crkvenom sudu, to je stvarno kuriozitet. I onda sam im na sudu rekao jednom i drugom. Obojica su izgubili i izgubili tako ubedljivo. I sva pravna sredstva su im istrošena i čak su dužni da mi plate neke troškove koje još uvijek nisu uplatili, ali neću ja to.
Šta su tražili oni od crkvenog suda?
Da me crkveni sud kazni, jer sam branio Svetog Vladiku Nikolaja kao što ste vi branili 85. na svoj način. Naravno, odbio je to crkveni sud i poenta je u svemu tome bila da sam im rekao, gospodo, i ovo što radite, to je nastavak žitija Vladike Nikolaja i potrudit ću se da ceo sudski spis sa zapisnicima, sa tužbom, odgovorima na tužbu, objavim da ostane trajno svedočanstvo. Kako su zabludeli nesrećni pojedini Srbi atakovali na sveca Božijeg Nikolaja Žičkog i Ohridskog?
Ali stvar je dobila ozbiljne dimenzije. Čak je jedan vaš prijatelj, vladika Srpske pravoslavne crkve, Atanasije, iskreno rekao da treba se napiše jedna druga knjiga, a ne ovi tomovi koji ste vi napisali, Stradanje komunista pod Veliborom Džomića.
Jeste, to je bila jedna šala. Dakle, kad je Svetigora, izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorska, je objavila u trotomnu moju knjigu Stradanje Srpske crkve od komunista, i s obzirom na brojne reakcije koje je knjiga izazvala, onda je vladika Atanasije, što u šali, što u zbilji, rekao, spremamo knjigu o stradanju srpskih komunista od Velibora Džomića. Ja sam tamo gde sam bio siguran navodio podatke i trudio sam se da se ne ogrešim o istinu, a time i o svoju dušu i o svoju savest.
Vi ste u toj knjizi napali neke od najvećih Srba da su kao komunisti progonili Srpsku pravoslavnu crkvu.
Pa, reći ćemo to, naravno, ja ne bežim od toga, to je javna stvar. Samo ću da kažem...
Samo će da nas tuže posle završetka ove emisije.
Pa, imamo dovoljno znanja i snage i basta nam, što bi rekli u Crnoj Gori, da umemo i da se malo i odbranimo prema tome.
Ali mi nemamo nekih jačih argumenta osim istine.
Imamo istine, imamo dokumenta. Dakle, imamo svedočenja ljudi, imamo istorijskih dokumenta i to polako izlazi na videlo. Naravno, nije meni cilj ni kao čoveku koji se bavi naukovni, kao svešteniku, da se bilo ko prokazuje, niti da tražimo bilo kakvu vrstu satisfakcije i za one ljude koji su se negde možda ogrešili, a bili na drugoj strani. Niti jedno pelo ili pamćenje
hrišćanske nekoga praštati
abolira od neke svoje odgovornosti. Tragedija je što su komunisti svojim žrtvama zabranili pravo na grob, zabranili pravo na spomenik, zabranili pravo na pamćenje, zabranili li pravo na sveću voštanicu, na tamjan, na molitvu. To nikad nije bilo u istoriji. Znalo se, ratovale su vojske, civilizacije se sukobljavale, imperije, carstva. Pa je bilo primirje da svi pokupe svoje mrtve, da ih sahrane po obredima svoje vere. Jedino komunističke žrtve nisu na to imale pravo.
Čak i u turskom ropstvu je to bio dozvoljeno.
Tako je. Šta se dogodilo? Ja ću da kažem podatak, pre nego što počnemo o imenima, da su Ustaše za vreme 4 godine trajanja Endehazije ubili 219 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u eparhijama ovde do Zemuna zaključno sa Savom i Dunavom, a da su srpski komunisti u toku Drugog svjetskog rata i nakon njegovog završetka, prema podacima koje u ovom momentu ja imam, a imam ih iz arhiva, tražeći potomke sveštenika, imam šematizme iz 1941. Išli smo ime po ime, parohija po parohiju, hiljade pisama smo poslali ljudima. Srpski komunisti su ubili 482 sveštenika. Znači, 2,5 puta sveštenika Srpske pravoslavne crkve su ubili više komunisti nego Ustaše. To je istina koju srpski narod, posebno u Srbiji, još uvek ne zna. Bojim se da tom spisku, da tom broju nije kraj. Jer imamo negde još oko 80-90 imena čija se sudbina ne zna. Prvi spisak od svih vojski, znači Nemci su ubili 90, Italijani 15, Karnauti na Kosovu i Metohiji 15 i tako dalje i tako dalje. Mađari, čini mi se 12-13 sveštenika u vreme Božićne racije 42. godine i tako dalje. Sve su te žrtve popisane bile osim žrtava komunizma. S druge strane, imamo sveštenike koji su posle Drugog svjetskog rata, samo zbog toga što su bili sveštenici, sudili na kazne zatvora. Kako su ubijali? Neke su ubili bez suda, suđenja i presude, i to je najveći broj takvih. I u ratu i posle završetka rata. Nekima su sudili pa su osuđeni na smrt, i takvih je najmanje, a mnoge sveštenike su posle rata oterali na više decenijske robije. Da pomenem samo protu Savu Bankovića. 20, kako kaže naš veliki pisac, također stradalnik od komunista, Antonije Đurić, u slovu svome proti Savi Bankoviću, u njegovim knjigama Crvena kuga, 20 Božića, 20 Vaskrsa i 20 krsnih slava
je taj prota
proveo u Sremskoj Mitrovici na robiji. Bilo je drugih sveštenika koji su tamnovali i svedočili i odstojali svoje hrišćansko ime, svoje svešteničko dostojanstvo pod Brozovim kazamatima u režimima, u režimu Josipa Broza. S druge strane, imate sveštenike koje je UDBA posle rata pritiskala da skinu mantije i da odu da predaju ruski, latinski, istoriju, geografiju.
Jedan od njih je bio i otac Slobodana Miloševića, koji se na kraju i ubio. Koji je bio školski drug patrijarha Pavla.
Tako, završio, on je bio školovani teolog, završio je Bogoslovski fakultet, ali on nije bio sveštenik. On nije rukopoložen za učin sveštenika,
nego je možda i razumljivo,
nego je bio svršeni teolog, ali imamo sveštenike koji su posle rata, znači, odnosno kraj Drugog svjetskog rata, dočekali kao sveštenici, preživjeli tu Golgotu i stradanje, ali pod pritiskom za decu, za porodicu, na desetine takvih, pa ima brojnih apela Svetog sinoda i sabora Srpske pravoslavne crkve posle Drugog svjetskog rata, gde se oni pozivaju se vrate na parohiju. Imate i sveštenike koji su skinuli mantije pa su otišli u partizane i okrvavili ruke bratskom krvlju.
Prvi Titov ministar unutrašnjih poslova bio je sveštenik pop Vlada Zec.
Tako, upravo ste mi uzeli reč iz usta. Dakle, on je bio sveštenik negde u Loznici i on je skinuo mantiju. Interesantno je da je 63. godine raščinjen. I raščinio ga je, našao sam te podatke u arhivu, raščinio ga je tadašnji episkop Šabačko-Valjevski Jovan Velimirović, sinovac vladike Nikolaja. Imate Milana Smiljanića, koji je nosio krst i petokraku, pa je pevao pesmu kao sveštenik, sramnu i tužnu. Krst nosim, zvezdom se ponosim, Tita volim, a Bogu se molim. Dakle, stradanje Srpske pravoslavne crkve je bilo višeznačno, višeslojno. Nijedna vojska koja je naišla na sveštenika na Bogomolju, na manastir, nije štedela Srpsku pravoslavnu crkvu. To se danas slobodno može reći. Najveći zločinci su nesporno Brozovi komunisti. Najveće krvave zadužbine koje su ostavili su zadužbine Brozovi komunisti. Ja sam pokušao u ove tri knjige, Stradanje Srpske pravoslavne crkve od komunista, da kažem, da navedem ta imena, ne samo da bih, ne znam, optužio ovog ili onog. To je meni bilo zadnje, poslednje. To je nešto što mi čak nije ni padalo na pamet u tom momentu. Podstakao me vladika Atanasije, podstakao me mitropolit Amfilohija, koji su 90. godina prvi služili pomene ovde kod manastira Vavedenje u Lisičijem potoku i na drugim mestima, na masovnim grobnicama u Beogradu. Evo, tek sad se o tome govori. Crkva i crkveni ljudi su o tome počeli da pričaju čim su došle prve slobode. Nažalost, nije se odmaklo u Srbiji i tužan sam još uvek što Srbija počiva na masovnim grobnicama, što nisu obeležene. Mi smo u Crnoj Gori u svim nahijama, u svim bratstvima uspeli, mitropolit Amfilohije podstakao da se popišu ta imena, ne da bi se optuživali drugi, nego da se tim ljudima učini opelo, da se tim ljudima učini pomen, da se ta imena sačuvaju od zaborava. Išli smo 2005. u Kamničku Bistricu, na mesto gde je pobijeno 80 sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske 45. godine. Danas, kada kažu navodno da je Srebrenica najveći masovni zločin nakon Drugog svjetskog rata i saopštavaju veliku neistinu. Nesporno da se tamo dogodio zločin. U kojoj meri i u kom razmeru, čak su mi Bošnjaci ugledni govorili da nije u tom broju u kome se piše i navodi da bi se optuživao srpski narod. Ali znam jednu drugu činjenicu, da je u jami Ponor kod Foče, nakon zvaničnog završetka Drugog svjetskog rata, ubijeno 20.000 ljudi. Tu danas vodi put od Foče ka Trnovu, ka Sarajevu, između Foče i Miljevine. Tu je, nakon Drugog svjetskog rata, znači 8 sveštenika ubijeno. 20.000 srbijanske omladine, koju je Draža Mihajlović mobilisao 1944. godine i preveo posle sloma od Sovjeta i Partizana, preveo ih u Bosnu. Ima pesnike zapisao. Kaže, zamisli li Boži nesretniče, čiju djecu ti u ponor baci? Ratovaše i prije junaci, ali časno na bojnome polju ne bi slučaj da se djeca kolju. Mnogi nema puške ni durbina, ni svršenih 18 godina, ne dorasto majci za težaka, a kamoli vojsci za junaka. 8 sveštenika Srpske pravoslavne crkve tu ubijeno. Prota Novak Stanojević, koji je bio paroh u Foči u to vreme, je svedočio i ostavio zapise u crkvi Fočanskoj da od smrada ljudskih telesa raspadnutih, to je već maj, mesec vrućine, nije moglo da se prođe od Foče do Miljevine. Bačeno je 20.000 omladine srbijanske u tu jamu Ponor. Nakon sloma jedinica Jugoslovenske vojske u otadžbini, iz aviona su bacani leci po tom prostoru Zelengore, Kalinovika, Miljevine, Foče, gde su se oni nalazili. Pozivani su na predaju.
Tu je poginuo i sin Draže Mihajlovića vojska.
Tako je. Bacani su im leci iz aviona i pozivani su da se prijave u prvo mesto, da oni koji nemaju zločine i koji nisu okrvavili ruke, da će biti sprovedeni u svoja mesta, da će im biti suđeno, a ako nemaju zločine, da izjave lojalnost novoj vlasti i državi i da će biti pušteni. Oko 20.000 je poverovalo. To je ogromna količina vojske bila na tom prostoru, Tentišta gore, Zelengore i tako dalje. I oni su svi sprovedeni tu i bačeni, pobijeni u toj jami. Bacani su svežnjevi bombi, to je jama bezdanica. Kako bi te bombe rastresale ta tela koja su se gomilala i posle toga, posle rata, su hiljade tona jalovine iz rudnika nabacano u tu jamu, ona je zatrpana i tu je napravljen jedan tunel kako bi se zatvorilo. To danas se prolazi pored tog stratišta. Oko 10.000 se nije predalo tih mladića, nevinih, ideološki ne pripadajućih nigde. Jednostavno naišla vojska, mobilisala, povela sa sobom. Krenuli su polako da se vraćaju u Srbiju i hvatani su u Dobrunu i pobijeni su u selu Mačkat na Zlatiboru, gde također postoji masovna grobnica, oko 10.000 nedužnih žrtava je tu pobijeno. Sve sam ja to zapisao davno.
Ljudi su bili šokirani kad su u vašim knjigama pročitali da je u tom zločinu u Foči učestvovao i danas najveći srpski istoričar.
Ja nisam zaista rekao da je on neposredno izvršio bilo kakvo ubistvo, ali znam da je bio u toj jedinici, on je potvrdio reči o Miloradu Ekmečiću. I svaka čast njemu kao istoričaru, i čitao sam njegove knjige i ovu poslednju i tako dalje, ali čak smo se negde i sreli, nije bio prijatan susret.
Šta ste jedan drugom rekao?
Pa sreli smo se ispred Srpske akademije nauka, ja sam izlazio, bio sam u biblioteci, on je sreo, bili su neki zajednički prijatelji, nismo se prvo prepoznali. I onda je on meni tako grubo rekao da, ne znam, da sam ga ja nazvao ubicom, ja kažem, ne, vi ste ubijali, a ja treba da se stidim zbog toga što ste vi ubijali.
Treba da se stidite od komunističkih zločina.
I duboko oplakujem i žalim te zločine koji su počinjeni u ime bratstva i jedinstva, u ime bilo koje ideologije, svaka ljudska žrtva nevina. U jednom intervju koji sam ja dao Beogradskom argumentu sam pomenuo da je ta jedinica partizanska u kojoj je on bio, nisu oni tamo držali olovke, niti su se za vreme rata bavili naukom, da se razumemo. Znači, oni su učestvovali u građanskom ratu. Koje god učestvovao u građanskom ratu, taj je okrvavio ruke. Čak i ako nije neposredni izvršilac, a ako je istoričar, ima obavezu prema tim žrtvama da se one sačuvaju od zabora, da se saopšte novim generacijama, da se nikad više ne desi da Srbin digne ruku na Srbina u ime bilo kakve ideologije. Ako je neko kriv, ako se neko ogrešio o neka civilizacijska ili pravna načela ili zakone, onda postoje sudovi pa da se tim ljudima sudi, pa da imaju pravo na žalbu, a ne da decenijama ćute o tim zločinima.
Zašto vas je tužio Dobrica Ćosa?
Tužio me Svetom sinodu i patrijarhu Pavlu, jer sam, odnosno on je pisao neka pisma, ja sam na to odgovorio, i toga je toliko pogodilo, da se razumemo, decenijama, iako je on slovio kao čovjek koji je blizak
crkvi, nacije.
To može da bude onima koji ne znaju šta je srpska nacija, Dobrica Ćosić, otac srpske nacije Sveti Sava. I on nikad, Ćosić, nije tu takvu kovanicu i tu nezasluženu kvalifikaciju na ozbiljan način demantovao, jer ako je srpski narod spao na to da mu jedan Dobrica Ćosić bude otac nacije, onda to govori da taj narod nema istorijskih korena. Ovaj narod koji ima Hilandar, Žiču, Studenicu, koji ima takve svece, koji ima takve mučenike, taj narod ima svoga oca, u svo dužno poštovanje prema svakom čoveku, prema, pa i prema Dobrici Ćosiću. Napisao sam da je u Kruševcu u oktobru 1944. godine, nakon što su ga Kruševac oslobodili Keserovićevi četnici.
To je četnici nesporno. Zajedno s Rusima?
Ne. Prvo su ušli Keserovićevi četnici, pa su nakon toga došli Sovjeti. I bila je preporuka Dražine komande, s obzirom da je bila reč o saveznicima, da se sa njima ne ulazi u sukob. I oni su faktički bez borbe predali Kruševac Sovjetima.
Crvenoj armiji.
Tako je. I onda su nakon toga sišli sa Jastrebca gore, gde su se krili.
Jastrebački odred u kome je bio Dobrica Ćosić.
U kome je on bio komesar. Prema tome, postojali su i preki sudovi. Postoji ubijen jedan sveštenik, Jovanović. Iz Kruševca ubijena je trudna žena. Ubijena su dva dečaka po 17 godina. On je najavio je bio neku tužbu protiv mene, ja to nikad nisam dobio. A naravno, da bih se tome odazvao, jer ne bih želeo da propustim takav spektakl, da otvorimo i na taj način priču o zločinima u Srbiji.
Koliko ljudi je streljano u Kruševcu?
Pa samo po tom, to jednoj objavi 17 ljudi, koja je lepljena po, znaju oni dobro, ja sam njima napisao, niste vi tamo držali olovke i niste vi pisali pripovetke, drame i romane kao komesari, kao funkcioneri i vojni komandanti sa visokim činovima, nego ste se obračunavali, ne sporim ja, i sa okupatorom, ali i sa delom sopstvenog naroda.
Oni su to zvali domaći izdajnici i sluge okupatora.
Ako su bili krivi, zašto im nije bilo suđeno? Nego su pod velom
noći
ubijani. Jeste im
suđeno, ali prekim sudom.
Tako je. A to nije sud. Preki sud nije sud. po kojim zakonima je moglo da bude suđeno, to je bila ta takozvana revolucionarna pravda, u stvari u biti jedna nepravda. Koliko je takvih ljudi pobijeno, koliko je ostalo siročadi. Negde sabrao sam, samo u Crnoj Gori bilo je 200 sveštenika 41. 128 su pobili komunisti. Preko 500 siročadi ostalo bez očeva. Dan danas idem na slavu za Svetog Nikolu kod jednog čovjeka Vujovića, sina sveštenomučenika Petra Vujovića, koga su 41. godine bacili komunisti u jamu u Kunovom prisoju i danima je zapomagao iz te jame i na kraju izdahno, niko nije smeo da priđe. Kakav je teror tu bio i šta se tu radilo? Bojim se da ni ova komisija koja je u Srbiji formirana, što je veliki već iskorak da se govori o tome, i doći će ova krv nevinih ljudi vapije iz zemlje, bez obzira na titule akademika, pisaca, istoričara, ne znam, sveštenika, bilo koga.
Oče Belibore, da li vi imate srca i duše? Vi ste u vašim knjigama optužili najvećeg srpskog istoričara umetnosti, koji je napisao nezaboravne monografije manastira Studenica, Gračanica, knjige o srpskim freskama, o srpskim ikonama. Vi ste ga optužili da je bio šef UDBA za Banatski okrug.
Jedna je stvar književno delo, druga je stvar naučno delo, treća, i to tome se ja nisam izjašnjavao. Dakle, o istoričaru umetnosti treba da govore istoričari umetnosti. I ja se slažem da su to veoma vredne knjige za srpsku kulturu.
Akademik Voja Đurić je napisao najbolje knjige o istoriji srpskog srednjeg veka.
Tako je, ja se sa vama u tome slažem, ali akademik Vojislav Đurić je bio šef OZNE za Južni Banat skoro tri godine. Prema tome, tu odgovornost i tu istorijsku činjenicu nemamo pravo da prećutimo. To je deo njegovog žitija. To ne znači da zbog toga ne valjaju knjige Vojislava Đurića o Studenici, o freskama i tako dalje. Ali ono što je bitno za istoriju ovoga naroda, to je da se kaže i da ih pitamo: Kajine, gde ti je brat? Jer to su pripadnici našega naroda koji su se surovo obračunali sa svojim sunarodnicima koji su bili njihovi neistomišljenici, pa čak i ljudi koji se nisu petljali ni u kakvu ideološku opredeljenost, ali su po, kako bi to danas rekli, po inerciji bili žigosani kao buržuazija, kao reakcija. Šta se desilo? Pogledajte, oduzeli su ljudima kuće, oduzeli su imovinu, oduzeli su crkvu imovinu. I dan danas nisu još uvijek vratili te kuće, nisu vratili čak ni obeležja.
Imate li vi neki dokaz da je bilo šta šef OZNE za Banatski okrug, kasnije akademik Voja Đurić, radio, osim što je branio srpski narod na tom području?
Naravno da postoje dokazi u arhivu, s druge strane postoje svedočenja ljudi, s treće strane postoje činjenice koje su zapisane u različitim zapisima ljudi. Međutim, vi ćete tu činjenicu naći gdje god malo ozbiljnije zagrebete. Nego su ljudi bili površni, nisu to ulazili, oni su malo posle krenuli drugim putem i hvala Bogu što su se posvetili nauci, što nisu otišli, nastavili tim zlim putem kojim su krenuli u doba svoga revolucionarnog ideološkog zanosa. Ono što je meni važno, imate još jedan film o 22 pilota Kraljevine Jugoslavije koji su streljani u Pančevu odmah posle takozvanog oslobođenja, gdje je također bio čovjek o kome govorimo.
Šta im je on radio?
To je najbolje da pitate decu od tih ljudi. To što im je radio, to je sve snimljeno u tom filmu.
Oni su ostali siročići.
Naravno da su ostali siročići bez očeva. Nikakvu krivicu nisu imali, osim što su bili piloti velikosrpske Kraljevine Jugoslavije, tamnice naroda, kako su je nazivali srpski jugoslovenski komunisti. Dakle, šef OZNE 44. od oktobra 45. i 6. nije ispisivao lekarske recepte niti se bavio freskama, nego su žigosali, tražili neprijatelje novog režima. I oni su to, nažalost, i tugu srpsku Veoma dobro uspeli.
Jeste vidjeli vi nekada akademika Vojislava Đurića?
Sretao sam ga u Studenici krajem 80. godina, 90. godina. Dolazio je, ja to ništa ne sporim.
Vi niste znali da je on bio šef UDBA?
Tada ne, ali posle kada smo saznali, kada smo došli, to znaju i drugi, ne samo da znam ja. Da pomenemo mitropolita Joanikija, sveštenog mučenika, koji je ubijen pod Bukuljom u Aranđelovcu, da mu je major Ozne doneo pun putir, kako je govorio, sveže krvi od ubijenih četnika. I tražio da ga pričesti tom krvlju neposredno pre ubijanja. Ima zapis profesora Dušanića da ga je video u jevrejskoj vili Maler u Aranđelovcu 45. godine, da mu je telo bilo svo u gnojavim ranama. I sačuvan je, nedavno smo dobili i prsten mitropolita Joanikija i dobili smo zapis i još jedno svedočenje. Žigo sam kao izdajnik koji je spasavao komuniste iz italijanskih zatvora u Albaniji i u Italiji. Recimo, u knjizi koju sam objavio o njemu, koja nosi naslov Golgota mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, on piše Pircio Biroliju, okupacionom guverneru Crne Gore: pustite zatvorenike, Boga i Božića radi. Pa kažu negde kad ga je sreo, pošto on odstupao sa sveštenicima 44. godine i sa vojskom kraljevskom u otadžbini, put Bosne, to je, kako se govorilo u Crnoj Gori, krenuo za nekoga, kad kažu da je odstupio, krenuo na zli put. Na taj put je krenulo oko 20.000 ljudi. Oni su mnogi pomrli od tifusa, ubijeni od Nemaca, neki su ubijeni od Ustaša, najveći broj ih je ubijen od Partizana. Stigli su do Slovenije, do Kamničke Bistrice, tu su uhvaćeni i mitropolit Joanikije je vraćen, s obzirom da je bio visoki crkveni velikodostojnik, veliko jerarh, on je vraćen u Beograd i odatle je sproveden u Aranđelovac. Ni sinod, ni ti drugi episkopi nisu bili obavešteni o tome. I tu se negde sreo, mislim u Zagrebu, ako ostalo dobro pamćenje služi, sa Pekom Dapčevićem, koji je bio komandant armije. Komanda te armije je poslala mitropoliji jedan dopis, koji danas čuva, i objavili smo ga: šaljemo vam Panagiju i krst koji su pronađeni kod razbojnika bivšeg mitropolita Joanikija, smrt fašizmu, sloboda narodu. Pa kažu da je ostalo zapisano, kad su se sreli Peko Dapčević i mitropolit Joanikije nakon hapšenja i hvatanja, on mu je rekao: sram te bilo, izdajniče.
Rekao je general Peko
Dapčević, je rekao Joanikiju. A on mu je odgovorio: pa tvoga oca, koji je bio sveštenoslužitelj, otac Peka Dapčevića je bio sveštenoslužitelj, sam spasio. I to je dokaz da si sarađivao sa okupatorima. Dakle, sve su to strašne i poražavajuće činjenice, kao što je poražavajuća činjenica da imamo, da smo imali, nažalost, vladu Zečevića, koji je bio prvi ministar unutrašnjih poslova u vreme tih egzekucija, o kojim govorimo.
Vlada Zečević je bio ministar unutrašnjih poslova pre Rankovića.
Naravno, 44. On je potpisao ukaz o zabrani povratka, kako je pisano, Srba i Crnogoraca na Kosovo i Metohiju.
Odakle su Italijani i Albanci protiv.
Tako je. I drugi je sveštenik koji je bio ministar poljoprivrede, Milan Smiljanić. Za vreme čijeg
Prota
mandata,
Smiljanić.
Tako je oduzeta imovina i crkvi i narodu. Tako da Broz ni malo nije bio bezazlen i nije bio naivan i nije bez razloga stavio Zečevića za ministra unutrašnjih poslova u vreme kada su nastale ove masovne grobnice i kada je ubijeno najviše naroda u Srbiji. Ja zato apelujem na ljude, Srbije radi, Boga radi, naroda radi, da u gradovima se formiraju odbori, u mestima, varošicama. Jer kaže Antonije Đurić, dobro, nema sela, grada i varošice bez masovne grobnice. Da se ta mesta dostojno obeleže, da ne gazi stoka po njima, da se ne preoravaju i ne prekopavaju. Stadion Borca u Čačku je na masovnoj grobnici, evo godinama tamo se izlazi na parastos i tu je Čačak jedan dobar primer.
Srećom, te inicijative neće biti ništa, pošto su deca komunizma sada na vlasti u Srbiji i neće ni po koju cenu dozvoliti da neka se su, otkriju zločine njihovih
vremena. Neka su, oni su mislili da neće doći ni, nikada ni ovo vreme da se o tome piše i da se to objavljuje u knjigama, tekstovima i da se govori u ovim emisijama. Krv nevina vapije iz zemlje. Ja to znam kao sveštenik i to zna svaki čovjek koji ima grama vere u Boga. Prema tome, neka oni misle što god misle, neka oni rade što misle da treba da rade. Ali je pitanje šta mi treba da radimo. Zato su dužni i naši sveštenici i episkopi da u svojim parohijama, eparhijama, da upišemo ta imena, da saberemo ta imena, da ih pominjemo.
Za vreme Drugog svjetskog rata, u vreme tih levih takozvanih skretanja, izlazila je publikacija koja su se zvala Pakao ili komunizam.
Osam svezaka je izašlo, da.
U vreme stvaranja tih pasi groblja. Mi imamo situacije gde sinovi, kasnije partijanski generali i ambasadori, obaveštavaju svoju majku: mama, danas smo ubili tatu. To su braća Kovačević, legendarni narodni heroji
iz Grahova,
i kasnije ambasadori.
Ubili su, čini mi se, oca svoga i vukli su ga nekoliko stotina metara na jedan zbor gde su skupili narod i rekli: kad smo ovo uradili njemu, tako ćemo se obračunati još crnje sa svakim ko se bude protivio revoluciji i svetskom proletarijatu. Ima drugi slučaj u manastiru Ostrogu. Mi znamo za Užičku republiku, ali ne znamo za Ostrošku republiku. Negde početkom februara 1942. pre nego što su proterani iz Crne Gore u Bosnu,
komunisti,
oni su doveli narod iz podostroških sela na silu i proglasili Ostrošku republiku i pripojili je Sovjetskom savezu.
Direktno Sovjetskom savezu.
Sred Drugog svjetskog rata i nemačke okupacije. I šta se dalje događa? Jedan od tih komunista je rekao da su čuda Svetog Vasilija Ostroškog, slavamo i milost, sve popovske izmišljotine i da će on da dokaže da od toga nema ništa i da razbije to narodno, kako su ga oni nazvali, praznoverje, i pokazati da baci ikonu i čivot Svetog Vasilija iz Ostroške stene. U tom momentu je pukla jedna granata, neka italijanska, i od svog naroda je samo on poginuo, a nakon nekoliko dana je njegov brat poginuo od zalutalog metka i tako im se, kako je ostalo zapis i svedočenje, kuća iskopala. To u Crnoj Gori dobro znaju šta znači kad se kuća iskopa ili istraži, kako kažu u Crnoj Gori. Tako da tih primjera ima, nažalost, našu i tugu našu na hiljade.
Poznata je priča o stradanju jedne čuvene porodice iz Pive, gde su pobijena braća za leva skretanja, gde je jedan kasnije isto tako uvaženi akademik igrao pored mrtvog tela svoga strica.
Kažu da je bio nateran kao mladić. Teške su to relacije. Dakle, prema onome što sam ja čuo i što je ostalo zapamćeno u tom kraju kod onih koji su imali kuraži da pamte, da su naredili sinovcima da ubiju strica koji je školovao jednog od njih, da se ovaj tome kao komunista usprotivio i to protivljenje je pratio glavom, a drugi brat je, da ne bi prošao kao prvi, bio nateran da izjavi lojalnost onome kome je trebalo da se izjavi. Tako da je to tuga
jedna velika. Natera?
Pa kažu da su ga naterali da igra kolo oko ubijenog brata. Nije bilo, i bilo je slučajeva da je jedna u Novoj Varoši, Purička, sveštenička ćerka, svome bratu iskopala srce i da je zaigrala kolo iznad mrtvog brata. Da ne pričam, recimo, kad su sina jednog sveštenika, Milana Pašića iz Užica, prvo su ga goreli raznim užarenim gvožđem, pa su ga onda vodili na reku Đetinju u Užicu da ga, kako su oni govorili, krste komunisti, i dok su to radili, pevali su Jelici vo Hrista krestistesja, dakle onu himnu pesmu koja se peva na krštenju, pa su nakon toga onda ga oblačili u neki ćilim od kozije dlake koji je vređao te rane i opekotine njegove, i onda su ga proveli kroz Užice i ubili ga. I pošto je nosio značku s verom za Boga, u Boga za kralja i otadžbinu, Prvi metak su mu ispalili u glavu, ovo ti je za Boga, drugi u grudi, ovo ti je za kralja, i treći u srce, ovo ti je za otadžbinu. Tako je skončao sin sveštenika Milana Pašića iz Užica, protu Tucovića u Čarčku su živog zakopali, i tako dalje, i tako dalje. Do sada zabeležene 482 tužne i tragične priče, mislim da će ih biti još.
Da nema ovih vaših knjiga Stradanje Srpske crkve od komunista, niko ne bi verovao da se to desilo.
Pa, prošlo je vreme, ogroman strah i teror je vladao ovim krajevima. Još uvijek se ljudi plaše. Ja sam skoro sreo jednog činovnika u Crnoj Gori, koji nije baš neki funkcioner, ali pobožan čovjek, i tako iz nekih razloga je u jednoj od partija u Crnoj Gori koje su na vlasti, inače dolazi u crkvu kod nas, tako, posti postove. Pa je bilo neko šire društvo, i on sad, znači to je pre jedno mjesec dana, kaže meni: oče Velibore, poljubit ću se s tobom, pa šta bude. I možete misliti, kad je takav strah sada, kakav je tek strah bio pre 20, 30 ili 50 godina. Meni jedan moj sabrat sveštenik u Podgorici, kad je 95. godine izašla ova knjiga, prvi tom, rekao: ja sam je krio ispod, nije još tad bio sveštenik, bio je srednjoškolac, krio sam je ispod sakoa da me neko kroz Podgoricu ne bi video da nosim tu tvoju knjigu, i krijući sam je čitao kući. Kad je takav strah bio kod tih ljudi, 95. možete da mislite šta je bilo 65. ili 55. godine. I kažu ljudi, stradalnici koji su odležali robiju, poput Antonija Đurića, koji je bio sa protom Savom Bankovićem skoro 8 godina i je napisao sjajne knjige o tome.
Solunci govore.
Ranije Solunci, ali ova Crvena kuga, evo sad će, ako Bog da, i treći tom da izađe u izdanju naše Mitropolije. Dakle, da nije bilo rezolucije Informbiroa 48. kada su se ti komunisti posvetili istrebljivanju sopstvenih ideoloških protivnika u sopstvenoj partiji, ne bi jednog srpskog uva ostalo. Kažu da je Mitrovica Sremska imala nekoliko hiljada stanovnika, a tri puta više političkih zatvorenika.
Znači, više ih je bio
u zatvoru
nego na slobodi.
Gde su danas ti ljudi? Imamo mi mnogi koji su deca od tih koji su bili tamo po tim zatvorima, koji se stide. Naravno, ne mogu, nisu oni krivi za svoje očeve.
Njihova deca uglavnom nisu niko i ništa, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, a da su deca oni koji su ishvalili
bilo zatvor. Bilo je četničkih sinova u vlasti, i kažu
ako
negde
su radili od malena za udbu.
Kaže negde da su govorili, kaže, komunizam bi davno pao da nije četničkih sinova. Ima i te istine, ima mnogi koji su bili prepadnuti, i svešteničkih sinova, žrtava, koji su postali posle
koji su
revnosti
više verovali u komunizam nego partizanski sinovi.
Tako je, straha, što kaže veliki Njegoš, strah životu kalja obraz često. Znate, i to je, ljudi negde, pričao je iguman Marko Kalanj, dugogodišnji, višedecenijski iguman Cetinskog manastira. Te poratnih godina, 54. godine, osuđen je mitropolit Arsenije. Pogledajte kakva je tragika crnogorske mitropolije. A u stvari veliki blagoslov. Tertulijan je govorio, krv hrišćana ranih je zalog za buduće hrišćane. Nicale su crkve i manastiri kroz ranu crkvu na mestima gde su gonitelji Dioklecijan, Maksimijan Daja, Galerije i drugi gonili hrišćane, ubijali, tu su nicali novi hrišćanski hramovi. Tako i sa njima. I kaže, on je bio u Cetinskom manastiru gore gde je pevnica i hor, kako je crkva Cetinskog manastira, dođe jedan sveštenik do ćivota Svetog Petra Cetinskog. Osvrne se, vidi da nema nikoga oko njega, pa kaže: ima li Boga, nema li Boga. Sam čovjek od muke, od nevolje, doneo svoju dilemu, unutrašnju patnju, raspeće, i misli šta da radi, ima decu, ima porodicu. Kad sam gledao kako su sudili mitropolitu Arseniju, pa jeste, 45. godine ubijen je Joanikije. Do nekoliko godina nakon toga, 3-4 godine, nije bilo episkopa, nego je bio administrator. Pa je nakon toga izabran mitropolit Arsenije Bradvarović, koji je bio vikarni episkop za vreme okupacije. I on je 1954. godine u Cetinskom sudu osuđen na 11,5 godina robije u jednom furioznom postupku. I jedan od glavnih razloga zašto je suđen kao narodni neprijatelj, on i još četvorica sveštenika, je bio taj da je on sa sveštenicima pratio izbore u Americi i tom prilikom navijao za pobedu generala Dwighta Eisenhowera u predsjedničkoj trci. Da je on po prirodi stvari bio reakcija. Odležao je više godina na robiji, opet nije bilo episkopa.
Kako je moguće kad se Tito i Kočar Popović viđali sa Eisenhowerom i smatrali najvećem čašću da se srpski vladika uhapsi jer je navijao za Eisenhowera na izborima?
Tako je bilo.
A general Eisenhower je bio oslobodilac Evrope.
Ali očevidno da je bilo potrebna bilo kakva optužba da se tu da jedan, što već 154. godina, da se da kakav privid legalnosti.
I to je već rekao istorijsko nestaljinu, dobio američke pare, američko naoružanje.
Da, naravno, kasnije, posle rezolucije IBA i tako dalje, sve se to događalo.
Zašto hapse,
ali
onda
samo da vam kažem,
vladiku Arsenija?
A zašto hapse? Zato da bi utvrđivali strah u ljudima, jer se narod uvek ugleda na pastire, na episkope, mitropolite, sveštenike, učitelje, lekare. Na ono, mi smo ostali bez elite u pravom smislu.
Srećom, sve ih je manje i zato je u Srbiji tako kako je.
I kad vi obezglavite jedan narod,
možda mu radi
onda može da ga vodi gde god ko hoće kako. Zato mi jesmo ovde gde jesmo i zato danas možemo da imamo ovo na Kosovu što imamo i Metohiji, da se pravimo blesavi i da se pravimo ludi.
Šta se na kraju desilo sa vladikom Arsenijem?
On je odležao 8 godina u zatvoru. Ali pre nego što to kažem, samo još jedan detalj o tom učerivanju straha u ljude. Pa su tu suđena i 4 sveštenika, jedan nije baš bio na visini tog zadatka, pa je negdje
sarađivao sa optužnicom.
Eto da kažemo, tako ja imam ceo sudski spis o tome, čitao sam neposredno to. I ako Bog da, objavit ću jednu knjigu o tome. I svi su rekli, svi znaju za to da sam bio protiv mitropolita. Ali niko neće da kaže, da me pita kako su me bili. Znate, čovjek je slabo biće. I svaki čovjek može da padne. I ne zna čovjek gde može da padne. Ali je ključni problem kada čovjek padne da treba da zna, da ustane, da se ispravi. U ovom slučaju da oni saopšte istinu. Da kažu oprosti Bože i oprosti rode srpski. Ne da traže od mene oproštaj. Nego da idu na mesta gde su ubijali, da pobodu krstove. Da pozovu sveštenike da izvrše opela, da zapišu imena, da ostave svedočenja. To treba Srbiji da bi ona moralno ozdravila i duhovno, da se ta krv i te nevine kosti umire pod zemljom, da bi i mi koji smo živi na zemlji imali mira i napretka i spokoja. Ajde neka uzme neko normalan, da napravi kuću nad nečijim grobom. Bi li to nekom palo na pamet? Ne. Ali znate li vi da postoje čitave višespratnice i naselja na masovnim grobnicama.
Da se nikad ne otkrivaju, da se nikad ne raskopaju. Ali komunisti su vrlo brzo postali relaksirani, jer je UDBA birala srpske patrijahe i to je ostalo možda sve do skoro.
Za mene je istina ono što je Sveti Justin Ćelijski pisao. Dakle, da su oni imali uticaja određenog na
izvor patrijaha.
Međutim, to nisu bili nekanonski episkop. Znate, to su bili ljudi koji su imali kanonske uslove da budu to što treba da budu i s obzirom na mesto i značaj patrijarha shodno kanonskom predanju i ustavu Srpske pravoslavne crkve, gde je on prvi među jednakima, primus inter pares, to u suštini nije značilo. Ali ipak, kad vi pogledate ličnost patrijarha Germana, patrijarha Vikentija...
Vladiku Vikentija izabrala UDBA.
Pa UDBA ili vlast ili uticala i tako dalje, može to da se kaže. I to je i otac Justin zapisao i čak na jedno mjesto, bilo kojoj drugoj mojoj reči osim ovoj, ako se ikada bude pojavila, nemojte verovati. Jer može da bude pod nekim drugim uticajem, ovo je jedina istina koju imam da kažem.
To je zapisao.
To je vlast birala dva patrijarha. To je nesporno. To je Sveti Justin Ćelijski napisao.
UDBA je izabrala Vikentija Prodanova.
Uticala, možemo da kažemo uticala na izbor.
I Germana Đorića.
Ali o čemu se radi? Vladika Stefan Žički je meni govorio, da li je ostavio, ne znam, ali ja sam svedok da je on govorio da je patrijarh Vikent je otrovan. Zašto je otrovan? Zato što nije hteo da prizna Makedonsku pravoslavnu crkvu. Patrijarh German je govorio, ima i u onoj knjizi, čini mi se, ja i komunisti, zmiju gladi ispod nje se vadi. On je obnovio bogoslovije, snalazio se kako je znao i umeo. Nije bio on kapaciteta jednog mitropolita Josifa ili vladike Vasilija Kostića ili Justina Ćelijskog. Ima, crkva je kao jedna livada velika, jedna božija bašta gde ima različitih cvetova.
Iako su patrijarha Germana nazivali crveni patrijarh, on je ipak za Srpsku pravoslavnu crkvu uradio mnogo više nego drugi.
Kako vreme odmiče i kako se pravi istorijska
distancija. Umesto da je prkosio Titu, on je sačuvao crkvu.
Sačuvao crkvu. Nažalost, nije uspeo u potpunosti. Imamo za vreme njegovog mandata, znači, je kulminirao takozvani američki raskol, o kome ste vi također među prvima pisali. Evo je knjiga ovde o mitropolitu mitropolitu Irineju Novogračaničkom.
Koga sam ja prvi posetio i objavio intervju.
Jeste.
U Beogradu, u Dugi, kad to je to bilo najstrožije zabranjeno.
To je bilo remek delo i pravo čudo u to vreme, pa je bilo i reagovanje i Srpske narodne odbrane. Ovih dana dobih neki materijal i između ostalog dobijem i taj vaš tekst iz toga perioda. Hoću da kažem, dakle, napravljen je u to vreme takozvani američki raskol i makedonski raskol. Ali s druge strane, opet je crkva sačuvana. Da je možda bio patrijarh episkop Žički Vasilije, koga su komunisti kamenovali u Banja Luci. Također je on žrtva komunizma, koji je bio suđen zato što je u vašem kraju tamo u Milanovcu držao jedan govor 70. neke godine gdje je govorio kako se omladina uništava savremena. Osuđen je bio na mjesec dana robije i odležao je mjesec dana zatvora u kraljevačkom zatvoru. Dakle, bilo je raznih iskušenja, ljudi su to prebrodili. Neko je pao, neko je posustao, ali u suštini smo se očuvali i održali kao narod Boži. Imate sveštenika Novaka Stanovića, koji, kažu, posle bio u udruženju sveštenika. To je klasična bila udbaška tvorevina, koja je bila napravljena od udbe i režima sa ciljem da razara crkvu iznutra. Koji su primani kod Broza, evo skoro je arhiv, odnosno muzej, 25. maj objavio neobjavljivane fotografije Josipa Broza, na svom internet sajtu, i tu ima na desetine i stotine fotografija tih takozvanih udruženih sveštenika, crvenih popova. Skoro je jedan, recimo, ne znam, tu negde u Šapcu promovisao partiju Josipa Broza, sveštenik za ove prošle izbore, čini mi se. Penzionisani sveštenik. Pa je on propovedao komunizam prije nekoliko meseci, a možete misliti šta je tek bilo u to vreme. Sistematski je crkva razbijana, ali ona je telo Hristovo, ona je bogočovečanski organizam i sve adske sile ovoga sveta, kad god jurnu na crkvu, bilo pod plaštom komunizma, ideologije, sovjetije, ovoga, bilo kakve ideologije koje jurnu na crkvu s polja, one crkvu utvrđuju do skončanja veka. Ja se u Boga nadam da će Srbija umiti svoje lice, da će ove žrtve biti popisane, zato sam i apelovao. I na potomke pobijenih nemaju čega da se plaše. Evo vidite da i ova emisija i brojne druge emisije koje su bile su svedočanstvo da može ipak da se kaže, da se progovore.
Vi ste i dalje u Crnoj Gori sumnjivo lice bez dokumenata, vi ste ko neki srpski agent tamo ubačeni u mitropoliju. Kakav je vaš pravni status?
Ja sam već 20 godina u Crnoj Gori, nisam ja nikakvo sumnjivo lice, niti bilo kakav ubačen agent ili bilo šta drugo, jer obično se agenti, prvo vi znate da UDBA krije svoje agente. Još nijednog nismo provalili. A samo za one koje to nisu, oni znaju da im lepe etikete kako bi ih diskvalifikovali na različite načine. Ja sam sa, i drugo, ko dođe u neke misije, one kratko traju. I kaže, negde jedan advokat nedavno pisao u vezi ovog mog slučaja, i ne samo mog, nego i drugih sveštenika koji nisu crnogorski državljani, a koji su pravoslavni sveštenici i monasi, kaže, mnogo je glup ovaj sveštenik Velibor Džomić, iako je doktor nauka. Pa kaže, što? Pa kaže, pametan čovjek prvo izmakne porodicu, pa onda jurne na državu. A otac Velibor Džomić je sa svojom porodicom u sred Crne Gore proglašen da je opasan po nacionalnu bezbednost Crne Gore kao građanske države. I to je potpisao neki činovnik tamo, s obzirom da su mi nakon 20 godina života nepunih, dakle pre 3 godine, u jednom furioznom postupku oduzeli i poništili dokumenta, jer ja sam još u vreme zajedničke države iz Kraljeva, gde sam rođen, gde su mi bila dokumenta, odjavio se, kao što su se hiljade i hiljade i desetine i stotine hiljade, preko, znači skoro 300.000 crnogorskih državljana u tom istom periodu prije ili poslije odjavili iz Cetinja, Podgorice, Bara, Nikšića i drugih gradova i prijavili ovdje u Beogradu i po Srbiji. Tako sam, eto, i ja jedan od retkih koji je iz Srbije otišao da živi u Crnu Goru.
Nama u Srbiji su sve do skoro vladali Crnogorci i Milošević i...
Pa i sada vladaju.
Tadić.
Kažu da Nikolić ima isto također...
A on je prvi Šumadinac.
Ne bih rekao, kažu da je on, da hvalio se da ima korene iz Crne Gore.
Nikolić je prvi Šumadinac, znači evo, Srbije.
Da je rođen u Šumadiji, ali tako hoćete kažu?
Da. Crnogorci su uglavnom ovde u Srbiji već decenijama i vlast.
Vekovima.
I direktori. 1850.
godine traje naseljavanje ovih prostora, imam ja akta, iz vremena Obrenovića.
A ti si prvi Srbin koji je otišao u Crnu Goru i ostao tamo 20 godina, mi Srbi silazimo u Crnu Goru isključivo na more.
Samo da li...
I toliko nas tolerišete tokom letnjeg raspusta.
Tu morate se prijavite, sad je to druga država, nezavisna, to treba poštovati, to je činjenica.
Zašto u Crnoj Gori ne prime makar jednog Srbija? Mi smo primili ovdje u Srbiji tolke Crnogorce, dali smo im da nas gaze kako hoće, da rade s nama šta hoće. Zašto Crna Gora ne primi jednog Srbina, to je Velibora Džomića, i da mu državljanstvo, da mu elementarna ljudska prava?
Pa to je pitanje koje bi vi trebali da postavite Ranku Krivokapiću, pošto sam ja njega označio kao inicijatora, imam informacije i pouzdano znam.
Predsjednika Crnogorskog parlamenta.
Predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, to je sad velika funkcija, pravo da vam kažem. S obzirom da se on nekoliko mjeseci pred novinarima crnogorskim, koji su igrom slučaja moji prijatelji i poznanici, hvalio, sad ćete da vidite šta ćemo da radimo Džomiću. I 2011. godine na Mladence, ja se spremam da idem na službu u crkvu svetih mučenika na Momišićkom brdu, jer je služio mitropolit. I što bi rekli u Crnoj Gori, iz 9 zora zvoni neko na vrata, ja izađem, policija, pozivaju me da se odmah javim u policiju. Ja umjesto na službu, na liturgiju, da proslavimo Momišićke mučenike, đake koji su pobili Turci, koji su bili bogoslovci, dva sveštenika, koji su nedavno kanonizovani, ja u policiju. Naravno, tamo su me pitali zašto sam izvadio pasoš u Srbiji. Jer nakon referenduma 2006. isticala su mi sva dokumenta, ja nije bilo ambasade, ja sam morao, s obzirom da nisam imao crnogorsko državljanstvo, da izvadim dokumenta tu gdje imam državljanstvo, u Kraljevu. I poništili su mi ličnu kartu koju sam imao u Crnoj Gori i od tada traje jedan postupak koji nije za državljanstvo, nego postupak za odobrenje privremenog boravka. Dakle, da svake godine dobijem na godinu dana i da opet obnavljam dokumente, dakle, najniži mogući status. S obzirom da sam ja znao da su nekim sveštenicima drugim, koji nisu državljani Crne Gore, uskratili, jer mi navodno nismo, kako oni kažu, registrovani u policiji kao ova takozvana crnogorska takozvana crkva. Ja sam, s obzirom da moja supruga ima dokumenta, koja ona je lekar u Podgorici, zatražio boravak, pošto ja ipak pomalo znam pravne nauke, zatražio boravak po osnovu spajanja porodice. I onda, pošto su
ja preko
spiti,
žene,
da dobijem
pa
dokumenta,
upišu u Crnu Goru.
Tako, da dobijem legalan boravak. I onda, pošto su svi ti uslovi bili ispunjeni, onda su me odbili sa obrazloženjem da ugrožavam nacionalnu bezbednost. I evo, 5 puta sam im, za ove 2,5, evo skoro, sad će biti u martu 3 godine, kako to traje ta ujdurma, poništio rješenja na Upravnom sudu.
Čime ste vi opasni po nacionalnu bezbednost države Crne Gore?
Pa napisali su tamo da se protivim vladavini prava, euroatlantskim integracijama, da narušavam načelo odvojenosti crkve od države, da se protivim tome što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova i da sam u vreme demonstracija protiv priznanja Kosova bio na čelu grupe koja je htjela da navodno upali skupštinu Crne Gore, a ja sam, kad je bio taj miting, bio u Grčkoj. I čak sam vodio jedan postupak gdje sam dokazao da nisam uopšte bio prisutan, a drugo, ja sam skupštinu Crne Gore osveštao.
Zašto zapalite skupštinu koju ste osveštao?
Pa naravno, ali nisam ni bio tu, razumete? Dakle, i oni su
poveli... Ko vas je pozvao da osveštate crnogorsku skupštinu od...
Pozvali su me poslanici Narodne stranke. Kad je Ranko Krivokapić uveo ovog raspopa anatemisanog i prokletstvu predatog bivšeg sveštenika Miraša Dedeća, tamo kad su postavljali neku spomen ploču, on je pozvao mene i protu Radomira Nikčevića da osveštamo zgradu parlamenta i mi smo to sa zadovoljstvom učinili. Dakle, prvo moje kućno vaspitanje, moje obrazovanje, moje svešteničko dostojanstvo, ovo mi ne dozvoljava da nekom osveštam neki objekat,
a da onda
kažem nekom da ga pali u vreme nekih demonstracija. Naravno, da to nije bilo tačno. Ja sam tada vodio postupak protiv direktora policije, jer to je jedna bezočna kleveta, i onda sam ih, što bi rekao Matija, učerao da su morali da daju sudu dokaz, odnosno dopis, da u vreme tih događaja ja nisam učestvovao ni u kakvim krivičnim delima, niti da oni imaju saznanja. I pored takvog dokumenta u sudu, priloženog i prihvaćenog od suda, oni su prilepili to i ja sam... Pravo da vam kažem, poveo jedan ozbiljan postupak, ne samo za mene, nego i za druge sveštenike, koji ne samo da su Srbi. Imamo ruske monahe, monahinje, kojima također ne dozvoljavaju. A glavno obrazloženje jeste da navodno nismo registrovani u policiji. A registracija crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori ne postoji.
SUP je izdao uverenje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi da ona može da deluje, jer to je jedina pravoslavna crkva koja je registrovana u policiji.
Ona je stekla identitet i sav svoj, što bi rekli mi pravoslavci i teolozi, ljudi koji se bave teologijom, ipostas. Ona svoju ipostas i identitet crpi iz tog papira uprave policije.
Evo, ispričat ću vam jedan slučaj iz 92. godine kad sam ja živeo u Rimu. Tadašnji list Demokrišana Il Popolo objavljuje povremeno prosrpske tekstove izvestog građanina Rima, Miraša Dedeića, u kome je slavio srpsko oružje, Slobodana Miloševića, srpsko-crnogorski pohod na srpski Dubrovnik. I meni je to bilo interesantno i želeo sam da ga upoznam. Govorili su mi da je on tu bio nešto u Vatikanu, u nekakvoj misiji, da se oženio, da tu živi s porodicom. Međutim, mene su Srbi koji su živeli u Rimu biznismeni upozorili, ovo su gadna vremena, rat je, Miraš Dedeić radi za UDBU, ako dođeš kod njega, on će te prijaviti policiji, nećeš moći da se vratiš u Beograd kao strani špijun, i ako ti je život mio, nemoj da se viđaš sa Mirašom Dedeićem. Nisam ni sanjao da će Miraš Dedeić, taj isti, postati crnogorski mitropolit, odnosno
pseudo-mitropolit.
Nepriznate crnogorske crkve registrovane u policijskoj stanici Cetinje.
Osnovane u policiji, da. Pa bolje što se niste seli. Dakle, niste ništa na meni novo rekli, a sigurno javnosti ovdje jeste. Naime, zna se da je, prvo, on nije bio nikad sveštenik Srpske pravoslavne crkve, jer to nije ni mogao da bude.
Ko je njega poslao u Vatikan? UDBA?
Nije on bio, on je nešto tamo kao tobož istraživao, očevidno da je on dobio papire i zeleno svetlo od tadašnjeg režima, jer se on njima nudio. Postoji jedan dokument iz verske komisije koji mi imamo iz 80. godina, gde se on nudio tadašnjem režimu da im čini određene usluge. S druge strane, ima pismo njegovo iz tog perioda, mitropolitu tadašnjem crnogorsko-primorskom, Danilu Dajkoviću, u kome kaže: izvesni krugovi mene optužuju da ja radim na stvaranju Crnogorske pravoslavne crkve, na razbijanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i tako dalje, ali ja vam ovdje odgovorno tvrdim da ja kao Srbin nikada to nisam planirao niti mislio. Naravno, mi smo taj dokument objavili sa potpisom njegovim i tako dalje. Njegov priča prota Momo Krivokapić iz Kotora da je njegov dosije jedini koji je nestao, dakle Dedejićev dosije jedini koji je nestao iz arhive Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. S druge strane, ta njegova kratka sveštenička služba od 80. godina do 90. ne znam, neke treće, četvrte godine pri Carigradskoj patrijaršiji u Italiji, završila se neslavno. Naime, on je zbog nekakvog ogrešenja o kanonske propise lišen svešteničkog čina od svog nadležnog episkopa i on je anatemisan, isključen iz crkve odlukom Svetog sinoda Carigradske patrijaršije i taj akt je potpisao njegova svetost patrijarh Vasiljanski Vartolomej.
Za koga on danas radi? Za Vatikan, za staru udbu ili za režim u Podgorici?
Neću da nagađam. Znači, ja znam samo da on radi protiv Crne Gore i istorijskog bića Crne Gore, verovatno za svoj sitni i mali džep, kao i tih nekolicina koji su oko njega, tamo je najviše Srba. Imate nekoliko tih takozvanih sveštenika, to su sve Srbi. Jedan iz Smedereva, jedan iz Teslića, dva neka Roma iz Banata. Imamo, sam Dedejić je rođen u Zenici, prema jednom dokumentu. Dakle, izjašnjavao se kao Srbin. I vi vidite da ti ljudi koji negde uđu u problem sa kanonima, sa crkvenim poretkom i pravilima, onda oni nađu to uhljeblje tamo, ali to je, kako čujem, na izdise. Nema to nikakvu snagu, to je samo na neki način pokazalo jednu želju određenih krugova, stare udbe, dela režima, da utiču na crkvenu strukturu i na formiranje nekakve autokefalne crkve u Crnoj Gori. Ja sam negde jednom od njih, bio sam na nekoj televizijskoj emisiji, rekao da mogu, ja bih njima dao najveće neko odlikovanje. Jer niko više Srba u Crnoj Gori ne rađa nego oni. Kad god se pojave na televiziji, oni rode po novih 500 ili 1000 Srba. S druge strane, da ih je neko učio kako da tu priču unakaze o autokefalnosti jedne oblasti i tako dalje.
Ovih dana je izašao na televiziju jedan istoričar crnogorski koji je izneo prvi put dokumente kako je Crnogorska autokefalna crkva, Cetinska mitropolija, ušla u sastav Srpske pravoslavne crkve 1920. godine zajedno sa Beogradskom i Karlovačkom mitropolijom i prepisku objavio sa Vaseljenskim patrijarhom, gde se govori da je Crnogorska crkva autokefalna, kao što je bila i pod Njegošem i pod kraljem Nikolom.
Da ne pominjem sad tu imena i da su to konvertiti koji su juče bili Srbi, danas su postali veliki Crnogorci. I nisam siguran da će u toj pameti da ostanu. Samo ako se nešto malo promeni.
Lako je Crnogorcima. Kad hoće i kad im se isplate, oni su Srbi. Kad im se ne isplati...
Danas to spada u domen ljudske slobode, crnogorstvo...
Ali nešto ni s nama Srbima nije u redu.
Pa te teško je naći Srbina u Beogradu.
Svi su se razbežali od nas u ovim krvavim ratovima. Mi smo dotle pali da ni Crnogorci više neće da budu Srbi.
Prvo, nacionalno izjašnjenje danas, kako kažu tumači tamo, spada u stvar slobode izbora, a ne činjenica. Jedan je
i to je jednokratno i možda bude na mjesec dana.
Jedan istoričar poznati u Crnoj Gori, mlađe generacije, crnogorske provenijencije, je negde rekao, kaže, ja znam da je moj prađed bio Srbin, da je moj djed bio Srbin, da je moj otac bio Srbin, ali ja neću.
Pa šta, slobodna
volja. Naravno da mi nećemo sada gubimo vreme da njega ubeđujemo da on treba da bude ono što su mu bili, što bi bilo logično da bude, ali ako je to njegova slobodna volja, ja to poštujem i to. Dakle, s druge strane, crnogorstvo kao crnogorstvo, meni kao čovjeku koji je rođen u Srbiji, u srcu Srbije, uopšte ne smeta ni crnogorstvo, ni crnogorska državnost, naprotiv. Ali ono što je opasno i što ne valja, to je da crnogorstvo podrazumeva antisrpstvo ili da srpstvo podrazumeva anticrnogorstvo, na čemu se pliva i na ovim i na onim stranama već godinama. Crkva na prostoru Crne Gore, na kome se ona danas nalazi, je bila pod više jurisdikcija. Svi se istoričari slažu, i srpske i crnogorske provenijencije, da je Zetsku episkopiju, preteču današnje mitropolije, osnovao Sveti Sava. I od osnivanja Zetske episkopije ona je uvek bila vezana najpre za Žičku arhijepiskopiju, a potom za Pećku patrijaršiju.
Ali sadašnji novocrnogorci kažu da je Zetu pokorio Stefan Nemanja, da je razrušio sve zetske gradove, a on je rođen na Ribnici u okolini
Podgore. Pa zamislite sad da je Stefan Nemanja okupator kraja u kome se rodio. I na jednom mjestu...
Stefan Nemanja je više okupator Srbije i Raške nego Zete i Crne Gore.
Crna Gora se pominje tek od 15. veka. Dakle, Crna Gora kao pravno-politički pojam ne postoji do 15. veka. Postoji taj prostor, nesporno, od stvaranja svijeta. Ali ne postoji Crna Gora kao pravno-politički...
Kao deo države Nemanjića.
Tako je. Znači, postoje Zeta i Raška. Ali ono što je interesantna priča, to je da recimo jedan istoričar piše, kaže ognjem i mačem je Stefan Nemanja, kaže... pokorio. Kao da su se druge države u to vreme stvarale slobodnim izborima, referendumskim izjašnjenjima i tako dalje. Eto, pa je on učinio
ognjem
taj izuzetak.
Ognjem i mačem je pokorio
svoju očevinu.
Svoju očevinu i rodnu grud.
Tako je. Tako da u svakom slučaju tu ima takvih gluposti. Da i ispisano je za ovih 20 godina takvih gluposti koje nemaju veze sa naučnom metodologijom, niti sa činjenicama, niti sa istorijskim faktima. Zetska episkopija, potonja Crnogorska mitropolija, pri čemu ne treba zaboraviti, da kad god kažemo Crnogorska mitropolija, mi moramo da znamo da je reč o tekovini cara Dušana. Jer je u vreme cara Dušana ta Zetska episkopija uzdignuta u rang mitropolije i ostala do dana današnjeg, menjala svoje sedište, menjala svoje nazive i proširivala, pa bila Crnogorska, Crnogorska i Brdska, Zetsko-Brdska i Skenderijska i tako dalje, Crnogorsko-Primorska. I ona je nakon prvog gašenja Pećke patrijaršije od strane Turaka ostala izvan, taj prostor je ostao izvan političkog i vojnog domašaja turske vlasti i ona je nastavila da živi...
Jedina slobodna teritorija koja nije bila u turskom roku.
Yes, i ostala da živi i da funkcioniše onako kako je bila i ustrojena. Kad god je postojala Pećka patrijaršija, ona je bila vezana za nju. S druge strane, nije bila autokefalna, oni se pozivaju na nekakav, na ustav Svetog sinoda i na državni ustav od 905. Evo sad, recimo, da je ova vlast u Crnoj Gori u ustavu od 2007. godine napisala Crnogorska crkva je autokefalna.
U pravoslavlju svaka država kad se formira, ima svoju pravu.
Ja sam to objasnio jednom zagovorniku u jednom ovakvoj sličnoj emisiji te njihove priče. I onda on krenuo sa tom pričom sa dva argumenta. Prva, svaka država, kaže, kanoni kažu, svaka država mora da ima svoju crkvu. Ja kažem, nađite mi pojam države u kanonima. Govori se tamo o gradovima, da imaju episkopa. Ne. Imate rimsko carstvo, gdje je bilo pet patrijaršija, a bila jedna država, čuvena pentarhija. Dakle, i onda su je pozivaju, dakle, svi ti ovlašno poznavanje crkvene istorije i kanona govori da ta priča ne pije vodu. Gdje su im bila najmanje tri episkopa da imaju, kako bi mogli da funkcionišu. Bio jedan jedini crnogorski mitropolit, a znate sami Ulus Christianus, Nullus Christianus, isto možda se kaže, jedan episkop bez sabora, on faktički dok on traje, posle njega nema ništa. Dakle, opet bez sabora episkopa koji bira episkopa. Ne može jedan da izabere drugoga, nego samo najmanje dvojica ili trojica trećega, odnosno četvrtoga itd. I onda su se pozivali na jedno pravilo, latinsko valjda u želji da zasene prostotu ljudi, kažu, znate, drevno hrišćansko pravilo je cuius regio eius religio. Čija zemlja, toga je i religija. Ja kažem, pa to nema veze sa pravoslavljem, sa kanonskim predanjem. To je vreme, pravilo iz vremena Karla V. i Augsburgskog mira iz 16. veka, kad su vladali veliki sukobi između katolika i protestanata na tim tamo područjima nemačkim, pa je on, da bi rešio situaciju u zemlji, rekao cuius regio eius religio. Čija je zemlja, gdje je većina tih protestanata, to je njihovo. Gdje je većina katolika, to je njihovo i to pravilo je moralo se poštovati. Oni su pokušali da kažu da je to primenljivo u Crnoj Gori, naravno da nije. Crna Gora je danas nezavisna država, nesporno sekularna država u kojoj je crkva pa i druge verske zajednice odvojena od države i to pravilo mora da se poštuje, to znači.
Ali oče Velibore, vi morate da se pomirite sa situacijom. Ako su sumnjiva lica u Crnoj Gori i vladika Petar Petrović Njegoš i knjaz Nikola zbog srbovanja, šta vas čeka da?
Pa ja se, meni je čast da se nađem u toj kategoriji, nezasluženo.
Jedva je održana godišnjica, 200. godišnjica velikog Njegoša u Crnoj Gori. Morali su da mole Njegošovi poštovalci da mu sadašnje vlasti u Crnoj Gori oproste što je sebe doživljavao kao Srbina. Jedva su pristale sadašnje vlasti da obeleže onako tek radi reda Njegoševu 200. godišnjicu.
Kako je obeležila Mitropolija Crnogorsko-Primorska? Dakle, nesporno da je bio Njegoš i svetovni gospodar i crnogorski mitropolit. Naravno, crkva je mnogo starija, ne od crnogorske države, nego od svake države.
Jer Njegoš za sadašnju crnogorsku vlast sumnjivo lice i nepodoba.
Ja, to morate njih da pitate. Ja znam samo da je pre nekoliko godina u pobjedi Jovan Nikolaidis, otac ovoga Nikolaidisa, savjetnika Ranka Krivokapića, koji je svojevremeno, pre godinu, dve, tri dana, kako to beše, kad je se desio onaj slučaj Bistrik sa onim navodno pripremanim atentatom i
na
tako
Borisa
dalje,
Tadića, Dodika.
Na Tadića, Dodika, Patrijarha i druge, da on podržavao tog čovjeka koji je, ne znam da li pravedno, da li nepravedno, kako je već to bilo, nisam ispratio.
Šteta što
ali je
nije ubio.
Izražavao žaljenje što nije došlo do realizacije tog plana, koji je taj plan postao. Dakle, otac Andreja Nikolaidisa, Jovan Nikolaidis, piše ovako, i citiram ad literam: Crnogorci što prije moraju da stave na hiruški sto svetog Petra Cetinskog i Njegoša. Jer je, kaže, prvi bio genocidan na delu, a drugi na peru. To je doživljaj
to je ta istraga
montenegrinski
u Gorskom vijencu.
To je montenegrinski doživljaj svetog Petra i Njegoša. Svako ima pravo na svoje doživljaje. Ja to
koje si najgore da priče čuo o Njegošu u Crnoj Gori?
Za mene najmorbidnije kao čovjeka i kao sveštenika, kao onog koji je pročitao sa dužnom pažnjom nekoliko puta Njegoševo delo. I kada zapisa Luče Mikrokozme jednog takvog čudesnog speva, mističnog, duhovnog, koje ne može čovjek koji je zabavljen svetovnom pričom, nekom trivialnom, koji robuje svojim strastima, da napiše takvo jedno delo. Kada oni navodno veličaju, to mi je najmorbidnije, kad navodno veličaju Njegoša prikazujući ga kao jednu nemoralnu osobu koji je umro od nekakve polne bolesti i tako dalje.
Govori se o Njegošovim avanturama,
jeste,
da je Njegoš bio kockar, da je doneo rulet u Crnu Goru, da je igrao bilijar u biljardi u Cetinskom manastiru, znači, da se kockao po evropskim kazinima.
Znate, kada ti ljudi svoje strasti projektuju Njegoša i sebe projektuju u Njegoša, to je nešto što je najmorbidnije i ujedno tragikomično u Crnoj Gori.
Svaki od kockara u hotelu Crna Gora, u Splendidu, dok se kocka u velike pare, osjeća se pomalo kao Njegoš i sjeća se onog Njegoša iz pisma iz Italije Ljube Nenadovića.
Pa nemam tu vrstu iskustva i tu vrstu poznanja, tako da nisam baš sagovornik za to.
Ja sam vidio te kockare koji smatraju da su možda i veći od Njegoša.
Da, pa dobro, ali oni to vjerojatno želeći da, kao što su sigurno uverili u sebe da je kocka dobra stvar, čim su tamo. Ali hoću da kažem, skoro je jedan koji nije Bog zna kako obrazovan, a slovi za nekakvoga tamo nosioca ove Montenegro kulture, napisao, kaže, ipak, napisao neku knjigu o Njegošu, sad skoro je to štampano, pa kaže, ipak se ne može reći da je Njegoš bio antiklerikalan. Zamislite tu...
Za vladiku, da je antiklerikalan.
I to je studija, znate.
Mi smo za Crnogorsku pravoslavnu crkvu prvi put čuli po odvojenom paljenju badnjaka.
Parknjaka, ne, oni pale parknjak.
A šta je to, kakav je badnjak i...
To su logorske vatre.
Komuniške, ove, pa jeste, partizanske.
To je logorska vatra.
Crnogorska pravoslavna crkva pali partizansku logorsku vatru ispred dvora knjaza i kralja Nikole, a crnogorska mitropolija ispred Cetinskog manastira.
I pa od uvek crkva pali badnjak ispred hrama ili u domu. A u parkovima i trgovima se pale parknjaci, to nema veze sa Badnjakom i to nema veze sa...
Ali u jednom času je postala opasnost da će ta rulja provaliti u Cetinski manastir i onda je mitropolita Amfilohija i Srpsku pravoslavnu crkvu od ulaska nepriznate Crnogorske crkve zaštitio lično Željko Ražnatović Arkan i njegova Srpska dobrovoljačka garda. Oko toga su se ispredale razne priče koje traju sve do sada.
To je jedna percepcija te priče. Prvo, niti je mitropolit Amfilohije to odgovorno tvrdi.
Je zvao Arkana u pomoć.
Prvo, Željko Ražnatović Arkan je starinom iz Riječke Nahije. Dakle, starinom iz Crne Gore. S druge strane, on, koliko je meni poznato, nije došao tad samo u Cetinje i nije to bio jedan jedini badnji dan kada se pojavio, niti je ko njega mogao da spreči ni da dođe, niti da ne dođe u Cetinski manastir, niti je dužnost sveštenika da ljudima ne dozvole da uđu u crkvu. I onaj snimak koji se vidi gdje neko od tih njegovih pratilaca se nalazi na prozoru, oni kažu zauzeo manastira, to je prostor riznice koja je stalno otvorena, koja ima, gdje svako može da dođe i svako može da proviri od ozgoda pogleda i tako dalje. Dakle, niti je mitropolit Amfilohije zvao pokojnog Željka Ražnatovića Arkana u Cetinski manastir, niti je nama bila potrebna bilo kakva odbrana, jer ako nas Bog ne čuva i Sveti Petar Cetinski ne čuva svetinju džaba, uz svo dužno poštovanje i Arkana i bilo kakve vojne i zemne sile.
Oni su protiv Arkana ustali tek kad je otišao.
Pa eto, to ste vi rekli, ali je i to činjenica. Dakle, Arkan je do Cetinskog manastira morao da uđe negdje na granicu Crne Gore, da uđe u Cetinje, da se, on nije, koliko je meni poznato, ni trčao mnogo iz Cetinja, niti je mnogo žurio. Tako da je bilo mnogo načina i na kraju svaliti to sve na mitropoliju i mitropolita Amfilohija, to je sramno i nedostojno, a zašto da se stide svoga plemenika i svoga čovjeka koji je starinom iz Crne Gore, to je ugledno bratstvo Ražnatovića u Riječkoj Nahiji. Tako da, to su priče koje su u funkciji dnevne politike da ljude odvraćaju od crkve, od svetinje, od manastira, ali to je propalo.
Udba je decenima širila priče kako je izvršila atentat u Buenos Airesu na ustaškog poglavnika Antu Pavelića i da je od tih rana on kasnije umro u Madridu. Mitropolit Amfilohije primio je pravog atentatora na Antu Pavelića, crnogorskog četnika i kraljevskog oficira Jakova Jovovića, koji mu je dao svjedočanstvo u svojoj ispovesti kako je pucao na Antu Pavelića.
Pa jeste, Jovović se pojavio u Cetinskom manastiru s obzirom
on je pred smrt želeo da dođe u Crnu Goru i da tu bude sahranjen.
I jeste, imao svoje želje i svoj način. On je došao, s obzirom da je to bratstvo Jovovića, da su oni iz Bjelopavlića ispod manastira, od toga to ugledno bratstvo također i čestito. I onda je ispričao tu priču. Tu se je zadesio tom prilikom u Svetom manastiru Ostrogu novinar Tiho Burzanović, koji je sa dopuštenjem i mitropolitovim i toga čoveka snimio taj razgovor i tu priču i napravio jednu divnu knjigu koja je jedno dobro svjedočanstvo Dva metka za Pavelića. I pročitao sam tu knjigu i hvala Bogu da je ostalo to svjedočanstvo, tako da je interesantna priča.
Uvaženi slušalci, bila je to emisija Goli život autora Milomira Marića, u kojoj je gostovao protorestavrofor Velibor Džomić.